Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.
Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα, γεια σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μου είναι ιδιαίτερη χαρά να μιλήσω στους ακροατές της ελληνικής διασποράς στην Αυστραλία και νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα που προωθούμε με την επίσκεψή μας στις πόλεις που αναφερθήκατε στην Αυστραλία θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τις Έλληνες της διασποράς να μάθουν τι γίνεται στη χώρα μας, ποιες είναι οι ευκαιρίες για επένδυση, τι παράγουμε, τι μπορεί να εισαχθεί στην Αυστραλία από ελληνικά προϊόντα και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που πολλοί από τους Έλληνες εκεί στην Αυστραλία θέλουν να μάθουν για τη χώρα που πέρασε 6-7 χρόνια δύσκολες στιγμές.
Μπήκατε κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, στο στόχο της επίσκεψής σας και τι θα πείτε στους υποψήφιους επενδυτές για να τους πείσετε να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν και πού βέβαια.
Αυτό που με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι να δώσω την εικόνα της σημερινής Ελλάδας όχι μόνο στους Έλληνο-Αυστραλούς αλλά επίσης και στους Αυστραλούς οι οποίοι ίσως να μην ξέρουν πού βρίσκεται η χώρα. Και το μόνο ίσως να ξέρουν ότι η χώρα είναι κάτω από επιτροπία και ότι περνάει δύσκολες στιγμές. Θέλω να δώσω την εικόνα ότι η χώρα ναι μεν έχει περάσει δύσκολες στιγμές, ναι μεν ακόμα χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, αλλά οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και πώς να τις καλυτερεύσουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε ο κόσμος ο οποίος δεν έχει δουλειά, που είναι αρκετά μεγάλος, περίπου 1 εκατομμύριο, όπως και επίσης οι νέοι μας που χρειάζονται την όθηση για να χρησιμοποιήσουν τα εφόδια που έχουν πάρει από τα πανεπιστήμια και να προσφέρουν στη χώρα και στον εαυτό τους βέβαια μια καριέρα και στη χώρα την καινοτομία και την ανάπτυξη που τόσο πολύ χρειαζόμαστε.
Εστιάζεται σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς?
Κοιτάξτε, οι παραδοσιακοί τομείς στη χώρα είναι βέβαια ο τουρισμός, είναι η αγροδιατροφή, όπως επίσης είναι και τώρα με τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας που είναι στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, όπως επίσης και σε άλλα ακίνητα και σε άλλες περιοχές για ανάπτυξη είτε στον πρώτο γενή τομέα είτε στο δεύτερο γενή τομέα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι βέβαια η καινοτομία, μας ενδιαφέρει να βιομηχανοποιήσουμε τη χώρα που είχε αποβιομηχανοποιηθεί και να δώσουμε την ευκαιρία στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν επιζήσει τα χρόνια της ύφεσης να επεκτείνουν την παραγωγή τους όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για την Αυστραλία, για την Αμερική και για άλλες τρίτες χώρες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές χώρες, από την Αμερική, από την Κίνα, από την Ινδία και άλλες και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει να υπάρξει ενδιαφέρον και από την Αυστραλία.
Κύριε Υπουργέ, ακούμε την ελληνική κυβέρνηση να λέει ότι η ελληνική οικονομία βαδίζει σε πορεία ανάκαμψης και σταθερότητας. Η αντιπολίτευση δεν συμμερίζεται τις εκτιμήσεις αυτές. Εύλογο θα πει κάποιος ότι είναι αυτό, αντιπολίτευση είναι. Ωστόσο έχετε αποσπάσει θετικά λόγια από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από άλλους παράγοντες. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν νιώθετε και εσείς τώρα που είστε κοντά ένα χρόνο στο Υπουργείο ότι η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες το αισθάνονται στην καθημερινότητά τους ότι υπάρχει όντως πορεία ανάκαμψης και σταθερότητας και είμαι σίγουρος καταλαβαίνετε γιατί ρωτώ, γιατί οι δημοσκοπήσεις, αυτά τα στοιχεία έχουμε που φτάνουν και ως εδώ, λένε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την πλειοψηφία της ελλαδικής κοινής γνώμης. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική από ό,τι βλέπουμε στους οικονομικούς δείκτες. Φυσικά η ανεργία είναι πολύ υψηλή, κατεβαίνει σταδιακά, αλλά κατεβαίνει πάρα πολύ λίγο και αυτό που χρειαζόμαστε βέβαια είναι προγράμματα τα οποία στοχεύουν για την ανεργία και αυτό είναι που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μέσω των των χρηματοδοτικών εργαλείων που έρχονται από την Ευρώπη. Όταν θα ρωτήσετε τον πολίτη ή τον πολίτη έξω στην επαρχία, όπως επίσης και στις μεγάλες πόλεις, θα σας πει ότι ακούμε ότι υπάρχει επανεκκίνηση της οικονομίας, διότι τα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι πολύ θετικά, αλλά δεν με έχουν αγγίξει ακόμα. Και αυτό είναι προσπαθούμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που να μπορεί να αυξηθεί η απασχόληση με διάφορα προγράμματα, όπως επίσης να μεταφέρουμε τις επενδύσεις στις πόλεις και στις περιοχές που τις χρειάζονται τόσο πολύ, όπως επίσης και να αναπτύξουμε τους φυσικούς πόρους που έχουμε, που δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι διαφορετικό, αλλά όπως ξέρετε οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν παρουσιάζουν την ακριβή εικόνα της χώρας. Το ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε πολύ και ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσουμε είναι φυσικά, αυτό το παραδέχομαι και δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι πανηγυρίζουμε με την επιτυχία που έχουμε στους οικονομικούς δείκτες. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και γι' αυτό ακριβώς γίνονται αυτά τα roadshows, όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες που έχουμε κάνει.
Είπατε roadshows. Θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι ο οργανισμός Enterprise Greece. Νομίζω είναι η ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου, αλλά με απλά λόγια τι είναι αυτό.
Η Enterprise Greece είναι ένας φορέας του Υπουργείου Οικονομίας που προωθεί τα δικά μας τα προϊόντα, είτε είναι τα προϊόντα από αγροδιατροφή, είτε είναι προϊόντα υλικά, όπως είναι το τσιμέντο, όπως είναι το σίδερος, ο χαλκός και άλλα, στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, επίσης στις μεγάλες πόλεις από τρίτες χώρες, Κίνα και Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Όπως επίσης είναι ο ίδιος ο φορέας, ο οποίος προσελκύει τους επενδυτές να δείξουν, να τους δώσει να καταλάβουν ποιες είναι οι ευκαιρίες στις οποίες μπορούν να επενδύσουν για να μπορέσουν να έχουν μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία να δώσει την ικανότητα να χρησιμοποιηθούν οι μορφωμένοι και οι εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι χωρίς εργασία, είτε είναι αυτοί που είναι μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι τα νέα παιδιά που μόλις αποφύτησαν από τα πανεπιστήμια και είναι έτοιμοι να δώσουν όλα τα ταλέντα που έχουν στη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής και μιας καλύτερης χώρας.
Σε αυτή την περιοδία σας, ποιοι θα σας πλαισιώνουν?
Σε αυτή την περιοδία μου θα με πλαισιώνουν άνθρωποι από το Enterprise Greece, που είναι πολύ, πολύ μεγάλη πείρα, που έχουν κάνει πολλά από αυτά τα ταξίδια και πολλά από αυτά τα road shows. Έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα δούμε πάρα πολλούς από τους ομογενείς, πολλούς κυβερνητικούς παράγοντες, όπως επίσης και ξένα funds, τα οποία νομίζω θα μάθουν πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουν για τη χώρα και όπως είπα για τις εμπορικές ευκαιρίες που υπάρχουν για επενδύσεις και επίσης την ποιότητα των προϊόντων που προωθούν να εισαχθούν στην Αυστραλία.
Κύριε Υπουργέ, ακούμε για μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνησή σας, για τα οικονομικά εν προκειμένου. Υπάρχει κάτι που εσείς ενδεχομένως ως Υπουργός Οικονομίας θα ανακοινώσετε κατά την τρέχουσα περιοδία σας που να αφορά ιδιαίτερα στους ομογενείς και, ξέρετε, δεν μιλούμε απαραίτητος για τους μεγαλοεπιχειρηματίες ομογενείς, αλλά εκείνους που δεν είναι τόσο εύποροι, αλλά κρατάνε επαφή με την Ελλάδα, πηγαίνουν τακτικά στην Ελλάδα, ίσως και ετησίως, ίσως να θέλουν να αποταμιεύσουν εκεί, να κάνουν μια μικρή επένδυση, ακόμα κι αν αυτό είναι ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα. Παλιά, είμαστε σίγουροι, το θυμόσαστε κι εσείς, υπήρχαν τα ροζ χαρτάκια. Όταν έφεραν οι ομογενείς συνάλλαγμα, είχαν και κάποιες μικρές έστω φοροελαφρύνσεις. Σήμερα, σε αυτή την περίοδο της κρίσης, υπάρχει κάτι που να μπορεί να τους δοθεί ως κίνητρο?
Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξέρουμε ότι με την περίοδο της κρίσης οι τιμές της ακίνητης περιουσίας, είτε είναι εμπορικής περιουσίας, είτε είναι για σπίτια, έχουν πέσει τουλάχιστον 40%. Οπότε υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για επενδύσεις στο, θα λέγαμε, real estate. τα ροζ χαρτάκια τα παίρνετε πάλι, αλλά το ότι οι φορολογικές
ελαφρύνσεις
νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι ήταν πριν, και αυτό έχει να κάνει επειδή η χώρα, όπως ξέρετε, είναι κάτω από ένα πρόγραμμα διάσωσης το οποίο τελειώνει ευτυχώς τον Αύγουστο του 2018. Οι ελαφρύνσεις θα είναι διαφορετικές, τα φορολογικά κίνητα θα είναι διαφορετικά από το 2018 και μετά. Και η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι η φορολογία θα μειωθεί στην αρχή στις επενδύσεις που έχουν να κάνουν με στρατηγικό χαρακτήρα, όπως επίσης και αυτό που θα λέγαμε φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων. Οπότε μερικές από αυτές οι ελαφρύνσεις φορολογικές και τα κίνητρα θα δοθούν μετά από το 2018 τον Αύγουστο, που η χώρα δεν θα είναι πλέον κάτω από αυστηρή επιτροπή.
Κύριε Υπουργέ, μιλούμε τόση ώρα και πρέπει να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι μέχρι πρότινος ήσασταν κι εσείς ένας από εμάς, ένας απόδημος Έλληνας που ζούσε και δραστηριοποιούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με αυτή λοιπόν την ιδιότητα του Έλληνα του εξωτερικού, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το ξέρετε και εμείς τι λέμε οι Έλληνες, ότι όταν πάμε έξω μεγαλουργούμε, γιατί υπάρχουν χώρες με υποδομές, με συστήματα, με θεσμούς. Είχατε βρει ποτέ τον εαυτό σας να λέει κάτι τέτοιο, και αν ναι, πώς τώρα το κατορθώνετε στην Ελλάδα να ξεπερνάτε τα όποια εμπόδια που ενδεχομένως να μην υπήρχαν στις συναλλαγές σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ζήσατε πολλά χρόνια εκεί?
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο αυτό που λέτε. Έζησα στην Αμερική για 50 χρόνια. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η χώρα, εδώ η Ελλάδα, έχει κάνει τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις. Ιδίως αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει περισσότερες από 400 μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις αγορές, έχουν να κάνουν με τις αγορές εργασίας, έχουν να κάνουν με τις αγορές προϊόντων, αγορές επενδύσεων. Έχει προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο που πώς δημιουργούνται εταιρείες μέσα από το ίντερνετ, έχει δημιουργήσει απλοποίηση των αδειών, οπότε υπάρχει μεγάλη πρόοδος στη χώρα από ό,τι την ξέραμε πριν από 10 χρόνια. Είναι η μόνη χώρα που έχει Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και άλλο Υπουργείο Δημόσιας Διακυβέρνησης να μπορέσει να απλοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών με την δημόσια διοίκηση. Είναι κάτι που έχει γίνει ένα στόχος αυτής της κυβέρνησης με την τεχνική βοήθεια της Γαλλίας, να μπορέσει να εξορθολογήσει την δημόσια διοίκηση με τέτοιο τρόπο που να είναι φιλική και εφικτή και αποτελεσματική για τον Έλληνα πολίτη. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα ούτε σε ένα χρόνο, αλλά η διαδικασία έχει αρχίσει και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται σε πολύ λίγο χρόνο.
Εσείς δεν είστε πολιτικός καριέρας. Καθηγητής είστε, δάσκαλος, εκπαιδεύετε τα παιδιά του κόσμου στα πανεπιστήμια. Τι ήταν αυτό που σας έπεισε, που σας είπε ο Αλέξης Τσίπρας για να αναλάβετε το Υπουργείο?
Κοιτάξτε, αυτό που με έπεισε να έρθω στη χώρα είναι ότι νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλό για τη χώρα. Οτιδήποτε γνώσεις έχω, είτε σαν οικονομολόγος, είτε σαν άνθρωπος που είχε ζήσει στην Αμερική για πολλά χρόνια και είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα. Και αυτό είναι που κάνω. Είμαι ασταμάτητος, μιλάω αθόρυβα, δεν είμαι πολιτικός, όπως καλώς είπατε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προσθέσω ό,τι μπορώ με τις γνώσεις που έχω και διασυνδέσεις και οτιδήποτε, να μπορέσω να βάλω τη χώρα, να βοηθήσω τη χώρα να μπει σε διαφορετικό δρόμο, στο δρόμο της ανάπτυξης, που να καλυτερεύσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, όπως επίσης και αυτών οι οποίοι έχουν υποφέρει, έχουν χάσει πολύ, έχουν χάσει περιουσίες και έχουν τώρα περνάνε δύσκολες στιγμές.
Ξέρετε, πολλοί λόγοι γίνονταν μέχρι και πριν ένα χρόνο περίπου για το Brexit. Τώρα δεν ακούγεται αυτό το σενάριο, αλλά θέλω να μου λύσετε μια απορία. Αληθεύει ότι εσείς ήσασταν, δεν θα λέγατε όχι σε Brexit και σε παράλληλο νόμισμα πριν από 1-2 χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι μια διαφορά μεταξύ του Brexit και του παράλληλου νομίσματος. Πριν από 2 χρόνια η κατάσταση στη χώρα ήταν τελείως διαφορετική. Αυτό που είχα πει σαν ακαδημαϊκός οικονομολόγος είναι ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ελβετίας. Ξέρουμε, η Ελβετία είναι μια πολύ ισχυρή οικονομία και έχει ένα συμπληρωματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Θα ήταν κάτι καταστροφικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές, οπότε δεν μπορούμε να συγχαίουμε ένα συμπληρωματικό νόμισμα για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως είναι στην Ελβετία, με την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη.
Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, Brexit δεν έχουμε, έχουμε όμως Brexit και έχουμε, το ξέρετε πολύ καλά, άνοδο της ακροδεξιάς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, της δικής μας μη εξαιρουμένης. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Και είναι αλήθεια ότι έχω διαβάσει κάπου ότι είστε υπέρ της κατεύθυνσης δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού συστήματος, και πώς το οραματίζεστε αυτό, να είναι για όλη την Ευρώπη, δηλαδή κάτι ανάλογο με Ηνωμένες Πολιτείες?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν λέμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούμε την Ένωση. Η Ένωση δεν μπορεί να είναι μόνο νομισματική και μόνο για ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να έχουμε ευρωζώνη μόνο για νομισματική ένωση, χωρίς να έχουμε δημοσιονομική ένωση και πολιτική ένωση. Και αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους αυτοί που άρχισαν όλο το εγχείρημα της Ένωσης. Είτε είναι ο Μιτεράν, είτε είναι ο Χέλμουντ Κοχ. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάμε εκεί που το άραμα είχε αρχίσει και να προσπαθήσουμε να το αποτελειώσουμε. Γιατί η Ευρωζώνη δεν μπορεί να είναι μόνο για την νομισματική ένωση χωρίς τη δημοσιονομική ένωση. Αυτό που οραματίζουμε φυσικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.
Δηλαδή να υπάρχει ενιαίο φορολογικό σύστημα, ενιαίο σύστημα πρόνοιας και ούτω καθεξής.
Ενιαίο σύστημα συντάξεων, ακριβώς. Γι' αυτό και έχω προτείνει, όπως όχι μόνο εγώ, αλλά τώρα βγαίνει και από τον κύριο Μακρόν και όπως επίσης και από τον κύριο Σόιμπλε, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ομοσπονδιακός υπουργός οικονομικών.
Από αυτά που μας είπατε, να συμπεράνω ότι τουλάχιστον σε μερικά συμφωνείτε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με τον οποίο νομίζω γνωρίζεστε.
Με τον Γιάννη Βαρουφάκη δεν γνωρίζομαι. Φυσικά όταν ήμουν ακαδημαϊκός είχα δώσει μερικές διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τον γνώρισα εκεί. Αλλά δεν έχω κάποια σχέση που θα έλεγα ότι γνωρίζω τι κάνει. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει διαφορετικές ιδέες με το τι σημαίνει Brexit και τι σημαίνει να διορθώσεις την Ευρώπη και τι να κάνεις όταν είσαι στην Ελλάδα. Ο κ. Βαρουφάκης νόμιζε ότι μπορεί η Ελλάδα να εκβιάσει τους δανειστές της και να μπορεί να πάρει ένα πρόγραμμα το οποίο οι δανειστές της δεν ήταν δυνατόν να το δώσουν.
Ξέρετε, είπατε λόγια που δεν τα έλεγε μόνο ο Γιάννης Βαρουφάκης, τα έλεγαν κι άλλοι συντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου εξαμήνου, ίσως και τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση. Εσείς σήμερα πώς αισθάνεστε που ανήκετε σε μια κυβέρνηση που θέλει να λέει ότι είναι της αριστεράς, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, αν νιώθετε, εγώ θα το πω λαϊκά, εσείς θα το ονομάσετε όπως εσείς επιθυμείτε, ότι έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί της σε σχέση με αυτά που έλεγε και στο πρώτο εξάμηνο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στα χρόνια που ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης?
Όπως είπατε και προηγουμένως, δεν είμαι πολιτικός. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι καλό μπορώ να προσθέσω για να προσφέρω στη χώρα. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε με διαφορετικό πρόγραμμα και έχει τελείως διαφορετικό πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι νομίζω τόσο ενδιαφέρον όσο είναι τι μπορεί να προσφέρει στη χώρα, τι μπορεί να προσφέρει στους πολίτες και πόσο καλύτερα έκανε τη δουλειά του ο κύριος Τσίπρας και τη δουλειά της η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα σχετικά με τη δουλειά που έκανε ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά, όπως επίσης και η κυβέρνηση του κύριου Παπανδρέου Αυτό με ενδιαφέρει. Το ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει από αυτά που έλεγε, αυτό είναι κάτι που ο πολιτικός και μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει το καλύτερο για τη χώρα, όπως βλέπει τα πράγματα όταν είναι ακριβώς που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που έχει για τη χώρα και για το λαό της.
sbs.com.au/Greek